Працягваем праграму. У гэтай гадзіне мы прапануем палітычныя тэндэнцыі 2008 году, ацэнкі экспертаў у праскім акцэнце. Слухачы свабоды пра расійскі крэдыт, лібералізацыю жыцця ў Беларусі, таксама пра настрой на святы ў званках тыдня. А таксама барды свабоды, выбраныя з праекту Дмітра Бартосіка. Открывая нашу программу «Актуальная размова за круглым столом». Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнта адказваюць філёсаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Селіцкі, публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрык і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Год, які праз пару дзён адыходзіць мінулае, быў багатым на падзеі. Але ёсць падзеі, нават гучныя і сенсацыйныя, якія праз некалькі дзён ці тыдняў змяняюцца іншымі падзеямі, якія складаюць стракатыя і, на пэўны погляд, бессэнсоўны калейдаскоп нашага жыцця. А бываюць падзеі, а часам нават і не падзеі, якія вызначаюць сэнсы. Калі казаць менш па-філязоўску, то размова ідзе пра нараджэнне тэндэнцый, ліній, якія будуць праяўляцца значна пазней пасля таго, як сціхне першая рэакцыя ад сенсацыі. Так вось, якімі яны былі, у чым яны палягалі? Сэнсы 2008 году. Эканаміст Александр Чубрык на першае месца ставіць усясветны эканамічны крызіс.
Год, вось, які ўжо хутка ад нас адыдзе, ён быў напоўнены проста рознымі сэнсамі, падзеямі, тэндэнцыямі, якія будуць уплываць не толькі на сітуацыю вось напрыканцы гэтага году, ды вось мінулы год, а магчыма яшчэ даволі доўга. Ну, пра што я кажу, вось, напрыклад, адзін з такіх сэнсаў, ды можна сказаць, што гэта не сэнс, а такая навука для нас усіх, для экспертнага кола і наогул для ўсіх людзей. Гэта тое, што бывае так, што ты нечага не чакаеш, ды вельмі грунтоўна кажаш, вось чаму гэта не адбудзецца ні ў якім разе. А потым апынаецца так, што тое, пра што ты вельмі лагічна ды правільна даводзіў, што гэтага не можа быць, яно проста на другі дзень пасля таго і здараецца. Ну вось я кажу, першае, гэта такая падзея сусветнага маштабу, гэта сусветны фінансавы і зараз ужо эканамічны крызіс, да якога пакутуюць усе краіны, усе эканомікі свету, і якія параўноўваюць з вялікай дэпрэсіяй, магчыма, нават пераўзыдзе яе па сваіх маштабах. Ён апынуўся неспадзяванкай, таму што на пачатку яго шмат хто даводзіў вельмі слушна, што гэта ўсяго толькі карэктоўка, што гэта проста эканомікі, ну, нейкім чынам перабудоўваюцца, трошкі вось падлажваюцца пад новую сітуацыю на фінансавых рынках, а зараз вось бачыце, які кепскі стан рэчаў. Другая вось такога ж кшталту навука для нас, гэта тое, што шмат хто казаў на пачатку 2008 году, што ўсё ось у Беларусі палітычная сітуацыя пагаршаецца, што эканамічныя рэформы немагчымы, палітычнай адлігі нема, і яе сапраўды не было, і сапраўды эканамічныя рэформы выглядалі так, ну, не тое, што каб зусім немагчымымі, але ж, скажам, і не такімі, якія мы зараз ўжо пачынаем назіраць. Ведаеце, і ніхто не чакаў той палітычнай адлігі, якая была. Ну, то бок, вось такі сэнс, але першы сэнс гэтага года ў тым, што калі ты нешта не чакаеш, гэта не значыць, што гэта не здарыцца, гэта не адбудзецца. Ну, якія, ведаеце, яшчэ былі сэнсы? Ну, бывае, такі сэнс яшчэ, вось, што з розных кепскіх падзеяў можна заўжды паспрабаваць знайсці нейкую станоўчую для сябе рэч. Ну, вось, напрыклад, здавалася б, такая кепская падзея, як эканамічны сусветны крызіс, а вось бачыце, мы назіраем у краіне менавіта праз гэты крызіс, а не пра што іншае. Тое, што ўлады нашы пачынаюць казаць і зараз ужо пачнуць рабіць рынкавыя рэформы. Апроч таго, ну вось глядзіце, такая вельмі кепская падзея, гэта вайна Расіі і Грузіі. А бачыце, таксама праз гэтую вайну змянілася стаўленне Еўропы да Беларусі. Вось яны пачалі таксама шукаць шляхоў для дыялогу з намі. І зараз ну мы маем пэўнае паляпшэнне сітуацыі ў гэтым накірунку. Ну, то бок, вось, я б сказаў, што гэта таксама другі сэнс году, які вось мінае. Ну, і трэці сэнс, і, мусіць, тут ужо трэба скончыць на гэтым сэнсе. Ён палягае, на мой погляд, у тым, што калі чалавек думае, што вось на яго жыцці не прыпадзе ніякіх, ведаеце, катаклізмаў, там, навалаў, ды гэтак далей, ну, просто вось будзе жыць сабе ціхенька, там, целяпацца нейкім чынам. Ну, можа так і здарыцца, а можа і не. Вось, бачыце, хто з нас меркаваў, што давядзецца жыць падчас таго крызісу, які зараз просто агарнуў увесь свет, эканамічнага крызісу, з яго могуць быць вельмі такія непрыемныя для ўсіх нас наступствы, для ўсяго свету наступствы. А здавалася б, жыць ды жыць, ведаеце, тут і мірнае неба над галавой, розныя такія іншыя рэчы, а хто ведае, як абернецца сітуацыя. Так што такі вось, ведаеце, вельмі поўны сэнсаў год.
Рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович называе дзве падзеі, якія яму ў адыходзячым годзе падаліся сэнсаўтваральнымі.
Я магу сказаць о двух смысловых событиях, которые легли мне на сердце. Прежде всего, это российско-грузинская война, смысл которой еще будет ощущаться долго, а самое главное, он дал возможность понимать российскую политику и российский драйв международный в совершенно естественном масштабе. А второе обстоятельство, на которое мне бы хотелось обратить внимание слушателей радио, это интервью президента Лукашенко, руководителем основных государственных средств массовой информации, где было сказано обо всем и очень подробно. Прежде всего, это отношение к кризису и те возможные сценарии, которые предстоят Беларуси осмыслить, пройти. И второе, это отношения с Западной Европой и Соединенными Штатами. И третье, это проблема, ну как сейчас она очерчена, либерализации. Мне кажется, что это очень серьезная смысловая оценка, смысловая. И на меня все это произвело достаточно глубокое впечатление. Но лично мне показалось там знаковым упоминание президента, на мой в частности вопрос, об амнистии. И президент об этом сказал, но не только амнистия в смысле уголовно-исправительной, а амнистия в гораздо более широком смысле, и это обстоятельство меня впечатлило. Вот, пожалуй, и все. Желаю радиослушателям свободы, здоровья, счастья и всяческого процветания.
До речи, на конт либерализации. Неяк дзіўна атрымліваецца, у крызісе ўсе заходнія дзяржавы звяртаюцца да метадаў дзяржаўнага рэгулявання, а ў Беларусі лібералізацыя. І зноў не ў так з усім светам.
Якраз это таксама вельмі істотная тэндэнцыя, вельмі істотная рэч. Вось зараз, ведаеце, калі ўвесці так званы цывілізаваны свет пачынае рабіць нейкія, ну, зусім непатрэбныя, зусім залішнія і нават кепскія рэчы, Беларусь, яна ізноў апынаецца паперадзе ўсёй планеты і з ліберальнымі рэформамі. Ну, вядома, што ўсе ўжо парабілі рэформы, але ж, ведаеце, а для нас якраз вось наспеў час іх рабіць, таму што цэнтралізаваць эканоміку ўжо больш няма куды, і, ведаеце, эканоміка слабая. Тут простым друкам, вось каб мы маглі друкаваць даляры, то мы, вядома ж, паводзілі б гэтак сама сябе, як паводзяць Злучаныя Штаты. Там яны могуць друкаваць, пакуль людзі ва ўсім свеце вераць гэтым далярам, яны могуць іх друкаваць шмат. А мы, беларускія рублі, шмат друкаваць не можам. Ведаеце, чым больш мы іх надрукуем, тым горшая сітуацыя ў эканоміцы будзе. Ну і, ведаеце, нацыяналізаваць прадпрыемства ўжо няма куды, яны і так ўжо нацыяналізаваны. Зараз наадварот дзяржаве трэба як мага хутчэй пазбаўляцца ад усіх тых абавязательстваў, якія яна на сябе набрала, таму што проста няма грошай, каб фінансаваць гэтае абавязательства. Вось атрымліваецца, што калі такія моцныя эканомікі, як эканоміка Злучаных Штатаў, там ці еўрапейскія эканомікі, яны зараз дзяржава вельмі істотна ўмешваецца ў ход падзеяў, чым яна нашкодзіць тым самым, што яна ўмешваецца ў гэты ход падзеяў. У Беларусі нарэшце адбываецца тое, што мусіла адбыцца там 15 год таму.
А вось меркаванне на гэты ж конт публіцыста Александра Фядуты.
Дзяржава можа альбо з'їсти тое, што яна захоўвае ў пэўным сэнсе нейкі час, альбо захоўваць і прыбольшваць тое, што яе маецца. Вось усё тое, што мы мелі, мы праелі пад часы кіравання Александра Лукашэнкі. І сёння держава уже не может пропоновать людям и супольности на Беларуси большую допомогу, чем она допомагала ранее. Одно, что она может сказать, что допомога тем, кто тоне, это справа самих людей, самих тех, кто тоне. И зараз у всех, кто плывут, повинны решать это питание самостоятельно, а единое, что может сделать держава, она может снять высокие кайданы, которые были до этого на ногах и руках у инициативных людей, инициативной частной громадства. Что она, насколько я разумею, и спробует непоследовательно, или все же таки спробует зараз сделать вельми хутко.
Философ Валентина Кудович лечит подеи 2008 года в Беларуси початком революции сверху.
Основный сенс 2008 года у тем, что в этом году на Беларуси распочалась революция сверху. И полягая нас больше на тех же самых стратегиях, для реализации которых оппозиция намагалась зладить революцию снизу. Перед всем это либерализация экономики и вертание Беларуси у Европу. Заважим, улада праз революцию сверху спробуя з'яднаться с Европой, не отрываясь от России. И в этом отметность Беларуси. Абсолютно большая страна у коммунистического блоку после его распада вернулась в цивилизованный свет праз жесткую конфронтацию с Москвой. Беларусь сегодня выбирает цалком иший вариант. Покидающий себе Россию, она начала робить заходы, как придбать еще и Европу. Як на нашу теперешнюю ситуацию, этот вариант выглядит наибольш продуктивным. Натурально, коли хопец политической воли его справдить. Еще один истотный сенс революции сверху в том, что она сняла с повестки дня навод потенциальную мощность революции снизу, покольки две революции разом у перспективе той самой меты по означению не бывая. С этого выникает обязательность концептуального реформирования всех стратегий оппозиции. Бо хотя в проблемном поле оппозиции застались демократизация политических институтов и национально-культурное отражение, але ранейшие подходы до их вырашения уже не будут працевать. До речи, как раз незалежная белорусская культура продемонстрировала это наибольш выразно. Она у весь попередний час щильно связанная с политической оппозицией у этом революционном годе кончатково отслонилась от ее. Чему наибольш яскравым свечением является агульнанациональная инициатива «Будзьма», цалком скированная на культурнинские проекты у пособку от политики. И это так само надзвычай важный сенс 2008 года.
Вы слухаете «Праский акцент» по сумаванні политичных тенденций 2008 года. Ведзе передачу Юрий Дракахруст.
Александр Феодута так само меркуе, что сенс того, что отбывалося сёлета, вертанне на шлях до цивилизованного свету.
Главное у тым, на мой погляд, что Беларусь отаясамила себе в якости частки сусветной супольности, экономики, политической системы и так далее. Экономический кризис, как высветляется, может иметь в певном сенсе и становчий выник. Становчий выник для нас именно в этом. И то, что сегодня белорусские влады так незвычайно худко спробуют либерализовать белорусскую экономику, это так само выник сусветного кризису 2008 года и выник того, что керавництво страны зразумело, никуда ты не сбегнешь с этой подводной лодки. Ничего не будет. Плыть на всем агульным чауне. Ну, вот и плывем.
То, что поводле Акудовича революция сверху, на думку политолога Виталя Силиского, эрозия старого лукашизму.
Наибольшая красамона проявилась то, про что мы казали, может, еще в первой половине года, как гипотезу. Гипотеза была та, что началась эрозия старого лукашизму и началась замена, пошук некой новой формулы режима с той же самой первой особой, может, с тем же самым набором гульцов, прикладно с тем же самым, хотя он начал уже истотно меняться. Ну, так скажем, набором гульцов наверху. Але трошки с иншими правилами гульни. И вот под конец года эта эрозия уже проявилась, ну, цалком, мне сдается. Любой процесс таких вот изменений начинается, мне сдается, с эрозии сенсов. Это значит, что некие старые установки, стереотипы, некие старые помкнения и так далее просто, ну, робятся за лишними, и они отходят. И вельми шмат чаго в этом году уже так, заправды, уже почало отходить им, и вельми шмат чаго зникать. У власти еще тяжее, так сказать, притвораться, что она является апологетом социальной ровности. Начинается размова про некую свободу. И уже под конец года это просто некий фейерверк. Так само могу нагадать про то, что колисти улада казала про то, что не повязе белорусский народ за цивилизованным светом, сегодня ставится задача вырваться десяти на вот у тридцатку лидеров этого цивилизованного света. То бок, можно сказать, что идея побудовать некий инший свет, особо отметный, тут уже потерпела поразу. Есть способы, мягко сказать, долучиться до этого цивилизованного света, за яким не хотели и шли. Але зробить это так, как уластные интересы, уластное кишение и уластное, даруйте, заднее место не потерпело. Вот. И этим пошуком зараз белорусская влада и занимается.
До подобных же высновов приходит и политолог Александр Класковский.
Калі коротко резюмовать, то у сухой остачи вот такая выснова. Гэты режим стал уже не той, и ранейшим он уже не будет, я думаю. Зразумела, что ягоныя вось усе інстынкты гэтыя, хапальныя і іншыя, яны нікуды не падзеліся, але кантэкст змяніўся і змяніўся заўважна. Прычым справа не толькі ў гэтым сусветным крызісе, пра які ўжо агульным месцам стала разважаць, таму што гэтыя ўсе рэчы пачаліся раней, разам з ціскам з боку Расіі, разам з пераводам на рынкавыя стасункі двухбаковых дачыненняў, на рынкавыя прынцыпы. І вось стала зразумела, што ўся гэта беларуская стабільнасць, уся беларуская мадэль, яна, груба кажучы, трымалася на дурніцы, на гэтых дотацыях, якія ў сваю чаргу рабіліся ў разліку на інкарпарацыю. Усё гэта пасыпалася. Разам з тым, куды толькі падзелася вось уся гэта рыторыка пра гордую маленькую краіну, таму што, як высветлілася, з усіх бакоў вось просім крэдыты, і нават у ворагаў, у імперыялістаў, уключна з МВФам і з са Злучанымі Штатамі, чыю амбасаду амаль цалкам адсюль выгналі. Карацей, вось сэнс у тым, што працэс пайшоў. Я згадваю менавіта гарбачоўскія словы, таму што гарбачоўская перабудова, хоць любыя параўнанні кульгаюць, сапраўды была выклікана падобнымі чыннікамі. Кончыліся гэтыя халяўныя нафтадаляры, ці ў всякім разе іх стала меней, і давялося ладзіць апгрэйд сістэмы. Да чаго гэта прывяло тады, мы ведаем. І тут, хаця наша начальства зараз заклінае, кажа, што ўсё пад кантролем, ўсё ў руках, рана ці поздно ўсё адно гэтыя чыннікі выйдуць з-пад кантролю. Тут, канешне, не варта ўпадаць у эйфарыю, але ўсё ж такі лёд крануўся, і я думаю, што наступныя гады будуць гадамі паступовага распаўзання гэтай сістэмы. Хаця хачу падкрэсліць, гэта не значыць, што адразу па прыгожых схемах апазіцыйных у нас будзе ўсталявана светлае і прыгожае дэмакратычнае грамадства. Шлях будзе, магчыма, вельмі доўгі яшчэ і пакутлівы.
Калі прыняць вызначэнне Валянціна Акудовіча «Рэвалюцыя зверху», то прыгадваецца ленінскае вызначэнне рэвалюцыйнай сітуацыі, калі вярхі не могуць, а нізы не хочуць жыць па-старому. А якая яна роля нізоў той самай рэвалюцыі зверху? Наколькі ім устыла жыць па-старому? Наколькі яны штурхалі вярхі?
Хороша і цікавая пытанне. Правда, якраз я яго згадваў, калі пісаў пра рэвалюцыі, у тым плане, што дзве рэвалюцыі знізу і рэвалюцыі зверху якраз немагчымыя, або па значэнню гэта немагчыма. А вось ўжо канкрэтызуючы адказ на ваш запыт, я б тут сказаў, што грамадства, як не дзіўна, у рэвалюцыі зверху бесспрэчна адыгрывае вельмі істотную ролю. Улада не магла не заўважыць, што пры ўсім русафільстве беларусаў, іх, ну, скажам, такое латэнтнае, не выяўленае у нейкія сімболікі прага, ну, еўрапейскасці, захада, цывілізаванасці, яна з кожным днём літаральна узмацняецца і узмацняецца. Другий момент, який вже може і не зв'язаний з громадством, а з самозахованням влади, влада зрозуміла, що у тих підходах, які вона демонструвала раніше, і з якими їй було зручно працювати, бо вона відала, як за совєтським часом ладиться економіка, політика і так далі, так ось ті механізми і політичні, і економічні, і, можливо, навіть культурні, уже не дозволяють її заховати себе, принаймні, у перспективі. І тому от ці два чинники, от скажу так, революція знизу, яка потребує іншого чину, іншого зрівня життя, хай собі і не виявлена, але відовочно потребує, поштурховувала до цих змін, а з другого боку, щоб себе заховати, от вона мусила почати реформування. У усіх сфер життя білоруси, різних по-різному, ну, але ось так. Так що тут і то, і друге сошлося, мені здається.
А ось міркування на кінці відносина у помкнення у білоруських верхов і низов Віталія Селіцького.
Сьогодні поки що активну роль мають менавіти верхи, а низи альбо статисти, альбо шукають просто ніякі можливості адаптуватися. Тому що, справді, великого соціального попиту на перемену у низах нема. Але справа в тим, що всі дії уладов накеровані на те, щоб тримати цей соціальний попит під контролем. І для того, щоб це робити, ну, як це не парадоксально, мусить йти на ніякі дії, які приводять до певних змін у громадстві. У тим ліку на ніякі лібералізаційні міри, які робляться для того, щоб випустити пар. Але ж навіть такі міри, вони усе ж таки приоткривають ніяке віконце свободи у Білорусі і дають можливість діяльничати тим, хто, ну, справді може діяльничати, коли вони цього захочуть. Ось, це вже питання, хто чим скористається.
Ви слухали передачу «Празький акцент». У розмові за круглим столом брали удел філософ Валентина Кудович, політологи Олександр Класковський і Віталь Селіцький, публіцист Олександр Фядута, економіст Олександр Чубрик і редактор газети «Совєтська Білорусія» «Білорусь сьогодні» Павел Якубович. Вів передачу Юрій Дракохруст. Ну а зараз огляд дзвінків на свободу за тиждень. На гэтым тыдні наших слухачоў найбольш хвалявалі намаганні ўладаў Беларусі атрымаць крэдыты ад Расіі і Міжнароднага валютнага фонду, абвешчаная кіраўніком краіны лібералізацыя, не прайшлі незаўважанымі і каляды. Званкі слухаў Ягор Маёрчык.
Беларусь просіць у Расіі 100 мільярдаў расійскіх рублёў крэдыту, калі разлік ва ўзаемным гандлі будзе ісці ў гэтай валюце. Про гэта стало вядома 22 снежня, калі Александр Лукашенко наведваў Москву. Паралельна афіцыйны Менск працягвае перамовы з міжнародным валютным фондам, каб атрымаць 2 мільярды даляраў стабілізацыйнага крэдыту. Увесь гэты тыдзень мы атрымлівалі тэлефанаванне на гэтыя тэмы.
Гэта Тацяна Варэліса Сіпоічу. Вось бярем крэдыты, зноў праядзім. Шкада мне нашых нашчадкаў. Ім прыйдзецца нашы крэдыты аддаваць.
Бере Лукашенко кредити у Росії. І хай бере. Він хитрий, як старшиня колгаса. І вумний, як комсомольський пропагандист. Я ще в початку своєї діяльності він пропонував поставити Білорусь в відносинах з Росією, як Ізраїль і США. Росія дарує нам 3 мільярди. А коли серйозно, то статистики повинні включити у свої показчики запозиченість країни і запозиченість на одного жихара.
Загнаним кризисом в угол Лукашенко, чтобы ускорить действия Европейского Союза в свою пользу, в Москве выбросил последний свой козырь, запросив у России 100 миллиардов, чтобы ввести российский рубль в Белоруссии, тем самым уничтожить полностью независимую и свободную Белоруссию.
Поездка Лукашенко в Кремль от громадства покрыта мрачной таймницей. На самой справе ніяких конкретных договоров не было. Москва поставила Лукашенко передумовы. Мовляв, выканаеце их, будуть вам и танный газ, и 100-мільярдный кредит в российских рублях. А что было покладено белорусским боком у ахвяру за долговое ярмо перед Москвою, хутка высветлится.
Надо быть бдительным и внимательным. Лукашенко примеряет шубу из-за вечной скоры. А Евросоюзу стоило бы об этом подумать.
На конт кредитов я меркую, что с населением Беларуси эти гроши вытрасут и отдадут.
Аўтары тэлефанавання разважаюць пра абвешчаную кіраўніком краіны лібералізацыю і, ў прыватнасці, пра змены ўмоваў працы прадпрымальнікаў.
Александр Григорьевич так лібералізірует эканоміку, абшчэсцвенны строй свайго государства, как демократизировал последнія выборы в этом году.
Поглядел я по телебачению эту нараду на конт предпринимальников. Знаете что? Сапраўдны колгас. Вот одна только цитата. Кишка у нас тонка, сделать такое, как у черкизовском рынке. Ведаете, я лечу само правительство, не ведая ни родной мовы, ни русской мовы. Ведаете, некий сходняк. Честно вам скажу, авторитетов неких ты зодил.
С одной стороны, наш проводер целенаправленно и методично уничтожал и фактически уже уничтожил индивидуальных предпринимателей. Своими нелепыми указами он создал им совершенно неприемлемые условия для дальнейшей работы. А с другой стороны, этот же проводыр заявил недавно о либерализации всей общественно-политической и экономической жизни в стране. Как это понимать и как это сопоставить? Так и хочется сказать, не верьте лукавому. Он в очередной, и который уж по счету раз, все равно обманет. Без этого он просто жить не сможет.
В Беларуси вводится мораторий на проведение проверок на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Указ президента номер 689. Но в указе ни слова не сказано о самих проверяющих, а это КГБ, МВД, Комитет госконтроля, пожарные, налоговые службы, санэпидемстанции. Все проверяли и докладывали о раскрытых преступлениях и махинациях. О возвращении в доход государства миллиардов или миллионов рублей, о наложенных штрафах, о привлечении к уголовной и административной ответственности всех тех, кто допускал эти нарушения. Чем будет заниматься-то армия проверяющих? Вместо проверок, а это их основная работа, будут играть в крестики и нолики или в домино? Так за что им платить зарплату и премиальные? Сокращать, значит,